ทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องฝึกให้สติเกิดกับเราบ่อยๆบ่อยๆสตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไรที่มีสติเมื่อนั้นจิตไม่หลงเมื่อไรที่จิตหลงเมื่อนั้นไม่มีสติเมื่อมีสติเป็นสติปัฏฐานเมื่อนั้นจิตก็จะตั้งมั่นรู้ทันอารมณ์เมื่อไหร่ที่ไม่มีสติเมื่อนั้นอวิชชาก็จะพาจิตหลงสุดโต่งไปในทางสองทางก็คือหลงไปกับอารมณ์ที่กระทบแล้วก็กระโดดข้ามกำแพงตาหูจมูกลิ้นกายใจไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ความคิดนึกปรุงแต่งอีกทางหนึ่งที่จิตจะหลงก็คือหลงไปควบคุมไปบังคับไปกดเอาไว้ให้มันดีไปควบคุมเอาไว้นี่คือสุดโต่งสองทางคือทางที่ผิดที่นักปฏิบัติที่จะเดินทางเข้าสู่การพ้นทุกข์เนี่ยไม่ควรที่จะเข้าไปเสพมันบางคนก็เบื่อโลกเบื่อความวุ่นวายก็ไปควบคุมจิตไว้เพ่งเอาไว้ให้จิตแน่นๆแข็งๆบางทีก็เข้าลึกหนีเข้าไปสงบไปอยู่ในฌานไปอยู่ในความว่างมันดีไหมมันก็ดีแต่มันดีแค่ชั่วคราวมันไม่ถอดถอนทุกข์ไม่ถอดถอนกิเลสมันไปนั่งกดกิเลสเอาไว้บางคนก็ไปจมอยู่กับโลกเคยชินโลกเป็นยังไงก็อยู่อย่างนั้นโลกนี่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่มันจะคงที่ที่เราทุกคนร้องไห้คร่ำครวญร่ำไรลำพันเสียใจผิดหวังที่เราเศร้าใจทุกวันนี้เป็นทุกข์ทุกวันนี้ก็เพราะเราไม่เข้าใจโลกอย่างที่โลกเป็นเราอยากให้โลกนี้มีแต่ความดีอยากให้ครอบครัวเราดีร่างกายของเราดีธุรกิจดีการเงินการงานทำอะไรก็อยากให้ได้อย่างปรารถนาเมื่อไหร่ที่เราไม่สมปรารถนาเราก็จะเสียใจผิดหวังยากกว่าคนคนหนึ่งที่จะหันกลับเข้ามาดูกายใจตัวเองแล้วก็ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความจริงแล้วเราไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่แสวงหาจิตเราถึงจะเป็นอิสระนั้นกระบวนการการที่จะเข้าใจความจริงของโลกได้เนี่ยก็ต้องอาศัยวิปัสสนานะถ้าไม่มีวิปัสสนาไม่มีหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกทางสายกลางทรงเข้าไปสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์ได้เนี่ยเราก็จะไม่รู้จักเลยว่าจะต้องบริหารจัดการกายและใจนี้อย่างไรเวลากายทำงานใจทำงานเราไม่เคยมีเครื่องมือที่จะไปบริหารจัดการแล้วก็ไหลเข้าไปจมกับกายที่สุขหรือทุกข์ใจที่สุขหรือทุกข์แล้วเราก็คร่ำครวญล่ำไรลำพันเสียใจที่เราเกิดมาในโลกเนี่ยการเกิดเนี่ยมันนำพามาซึ่งความโศกเศร้าความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแขนใจเกิดมาแล้วก็ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจหรือบุคคลปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วพวกเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องบ่ายหน้าสู่ความตายอันนี้เป็นสัจจะนะเป็นทุกขสัจที่ทุกคนเกิดมาต้องเจอไม่ว่าใครที่เกิดมาการเกิดนำมาซึ่งทุกข์เนี่ยต้องเจอหมดจะรวยจะจนจะเป็นกษัตริย์จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะเป็นยาจกเป็นราชาเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นซูเปอร์สตาร์หรือเป็นคนทั่วไปไม่ว่าใครก็แล้วแต่แม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองต้องเจอกันทุกคนการเกิดนำมาซึ่งทุกข์ก็คือโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจผิดหวังพลัดพรากไม่ได้ดั่งใจแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายมีทุกคนไม่มีใครเลยไม่มีถึงเรียกว่าทุกขสัตว์ทุกครั้งที่ขันห้าทำงานเนี่ยตอนนั้นคือทุกขสัตว์มันทำงานแล้วขันห้าทำงานที่ไหนถ้าอยากจะไปรู้ทันขันห้าขันห้าทำงานที่อายตนะเมื่อไหร่ที่อายตนะทำงานกระทบกันปั๊บเนี่ยขันห้าเกิดละขันห้าก็มีอะไรก็บ้างก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณรูปก็คือร่างกายของเราเนี่ยร่างกายเนี่ยเขามีธรรมชาติคือมีความเสื่อมเป็นอารมณ์ หน้าที่ของรูปมันต้องเกิดแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายนี่คือหน้าที่ของเขารูปเนี่ยถ้าเราจะดูรูปเนี่ยเราก็ดูได้3ทางนะรูปในมุมของกายที่หายใจเข้าออกรูปในมุมของอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มรูปในมุมของปัญจทวารเวลาที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสเนี่ยคือปัญจทวารปัญจทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือปัญจคือ5ทวารคือทวารประตูทั้ง5รูปภายในแล้วก็ต้องมีรูปภายนอกรูปภายนอกก็จะมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปภายนอก5อย่างกระทบกับปัญจทวารคือรูปภายในรูปภายนอกเขาเรียกว่าวัตถุกามก็จะมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของโลกที่เราไปเกิดรูปภายในเนี่ยการจะเกิดได้เป็นผลของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วต้องชาติที่แล้วนะร่างกายตายเพราะกายมันแตกดับจิตเนี่ยขึ้นวิถีจิตดวงสุดท้ายความคิดในจิตดวงสุดท้ายเนี่ยไม่เคยมีสติปัฏฐาน4ไม่เคยแยกรูปแยกนามไม่เคยเห็นแล้วก็โยนิโสมนสิการในจิตดวงสุดท้ายมันกายตายปั๊บจิตไปจับกายที่เป็นทุกข์ใจปรุงแต่งจิตไปจับความคิดนั้นจิตเกิดเดียวๆไม่ได้มันต้องไปอาศัยขันธ์อีก4ขันธ์เกิดมันไปจับความคิดปุ๊บความคิดที่ปรุงแต่งเนี่ยเป็นสังขารที่ปรุงแต่งในจิตดวงสุดท้ายจิตไปจับเอาปุ๊บเนี่ยก็ได้มาซึ่งปฏิสนธิวิญญาณก็มาเกิดในภพ3กําเนิด4มาเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกแล้วก็เป็นโอปปาติกะผลไปขึ้นถึงจะมามีอายตนะก็มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มามีใจเพราะฉะนั้นรูปภายในที่มาเกิดก็เป็นผลของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วรูปภายนอกเป็นวัตถุกรรมที่เรารับการกระทบเนี่ยต้องเกิดมาแบบนี้กินข้าวอย่างนี้เป็นลูกคนนี้แต่งงานนะคนนี้เจอสิ่งนี้ชีวิตรวยจนถูกหวยถูกนินทารูปภายนอกที่กระทบเข้ามาเป็นกรรมเก่าซึ่งเพิ่งทำไปเมื่อกี้นี้จนกระทั่งจิตเป็นแสนแสนชาติที่สะสมเอาไว้ในภวังคจิตกรรมที่เคยสะสมเอาไว้เนี่ยเพื่อรอวันส่งผลแต่รูปภายในต้องเป็นผลของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วนี่คือการทำงานของรูปถ้าเราอยากจะเห็นกรรมเก่าให้ผลมาเป็นกรรมดีและกรรมชั่วก็เห็นตรงที่ปัญจทวารกระทบวัตถุกรรมเนี่ยกระทบดีก็เป็นผลของกรรมดีกระทบไม่ดีก็เป็นผลของความชั่วที่เคยทำเอาไว้กรรมที่เคยทำเอาไว้ไม่เคยไปไหนต่อพอเวลากระทบที่ปัญจทวารคืนกรรมเก่าเขาละตรงที่กระเทือนมาที่มโนทวารเนี่ยในมโนทวารเนี่ยมันก็จะมี3ขันธ์ในความคิดของเราก็จะมีเวทนามีสัญญามีสังขารเมื่อกี้พูดเรื่องรูปไปแล้วนะอีก3ขันธ์ที่เรียกว่าเจตสิก3ขันธ์ก็จะมีเวทนาเป็นเรื่องของมี5อย่างเป็นเรื่องของความสุขความทุกข์เป็นเรื่องของร่างกายสุขกายสบายๆลมพัดเบาสบายกายมีความสุขทุกกายเวลาที่เราปวดเราเมื่อยเราเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคต่างๆนะครับทุกกายเวลาร่างกายเป็นโรคต่างๆเนี่ยคือทุกกายเขาจะมีโสมนัสคือสุขใจโทมนัสคือทุกข์ใจแล้วก็อุเบกขาเฉยๆทางใจเพราะฉะนั้นทางใจเวทนาทางใจจะมีสุขมีทุกข์แล้วก็มีเฉยๆเวทนาก็จะมีสุขทุกข์กายทางใจก็มีโสมนัสโทมนัสแล้วก็อุเบกขานี่เวทนานะเวทนาเกิดได้ทางกายแล้วก็ทางใจร่างกายที่นั่งเนี่ยก็เป็นรูปเวลาปวดขาความปวดก็เป็นเวทนาเวลาสุขกายก็เป็นเวทนาโสมนัสคือเราสุขใจโทมนัสคือทุกข์ใจแล้วก็อุเบกขาเพราะฉะนั้นเวทนาเกิดได้ทั้งรูปแล้วก็นามสัญญาเป็นเรื่องของความจำได้ความหมายรู้เป็นเรื่องของอดีตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรื่องของความสุขความทุกข์กายและใจเนี่ยเป็นเรื่องของเวทนาเป็นเรื่องของอดีตแล้วจำได้หมายรู้เป็นเรื่องของสัญญาจะทำหน้าที่จำได้จำเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เป็นเรื่องของอดีตการที่เราระลึกถึงเรื่องต่างแล้วเราจำเรื่องต่างๆได้ก็เป็นเรื่องของสัญญามีความเป็นใหญ่ในเรื่องของความจำเวทนามีความเป็นใหญ่ในเรื่องของการเสวยอารมณ์สุขและทุกข์นั้นจะทำหน้าที่แตกต่างกันเจตสิกขันธ์ที่3ก็คือสังขารเนี่ยทำหน้าที่ในการปรุงแต่งเขามีความเป็นใหญ่ในการปรุงแต่ง รุงเรื่องของอดีตหรือปรุงเรื่องของอนาคตเรื่องของอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องของสังขารปรุงเรื่องของกุศลและก็อกุศลศีลสติสมาธิปัญญาเนี่ยเขาเป็นเรื่องของสังขารเป็นเรื่องของกุศลโลภโกรธหลงอกุศลความชั่วทั้งหลายความขี้เกียจความง่วงเนี่ยก็เป็นเรื่องของสังขารเป็นอกุศลนั้นเราพยายามสังเกตแล้วก็แยกแยะการทำงานของเจตสิกทั้ง3ขันธ์นะเป็นความคิดนั้นความคิดของเราจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะมีความคิดไปอยู่3ขันธ์นั้นถ้าเราแยกให้ออกว่ารูปเนี่ยมันมีความเสื่อมเป็นอารมณ์นะรูปในทำงานนะการดูรูปดูไม่ยากในแนวทางที่อาจารย์บอกนามที่เป็นความคิดเนี่ยก็จะมีเจตสิกอยู่3ขันธ์เจตสิก3ขันธ์เป็นนามเป็นความคิดนึกปรุงแต่งเรื่องของเวทนาทำหน้าที่ในการเสวยความสุขเสวยอารมณ์เสวยสุขหรือทุกข์กายและใจสัญญาจะมีความเป็นใหญ่ในการจำอารมณ์จำได้หมายรู้เป็นเรื่องของอดีตสังขารมีความเป็นใหญ่ในการปรุงแต่งอารมณ์ปรุงสุขปรุงกุศลอกุศลแล้วก็ปรุงอนาคตอะไรก็แต่ที่เป็นเรื่องของสุขทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยกายใจโยนให้กับเวทนาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของอดีตจำได้หมายรู้จำเรื่องต่างๆโยนให้กับสัญญาอะไรก็แล้วแต่เป็นนามขันธ์นะที่เป็นเรื่องของกุศลอกุศลแล้วเรื่องของอนาคตโยนให้กับสังขารเพราะฉะนั้นเราพยายามภาวนาไปด้วยเราพยายามแยกขันธ์ให้ได้ว่าแต่ละขันธ์ทำงานแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้ว่าไม่มีเราหรอกมีแต่ขันธ์แต่คราวนี้มันมีความลึกซึ้งถ้าเกิดเราปฏิบัติมาเรื่อยๆพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าในการขึ้นของจิตแต่ละวิถีในการรับรู้อารมณ์ของจิตทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะนั้นเขาจะมีสาธารณเจตสิกอยู่2ตัวทั้งหมดมันมี7ตัวนะแต่ว่าไอ้เจตสิก3ขันธ์น่ะจะมี2ตัวคือตัวสัญญากับตัวเวทนาเวทนากับสัญญามันจะเป็นสาธารณเจตสิกมันจะเกิดร่วมกับจิตทุกตัวไม่ว่าเราจะรู้สึกอะไรก็แล้วแต่เวทนากับสัญญาจะเกิดร่วมกับจิตเสมอเลยนะสำหรับเจตสิก3ขันธ์นะขณะที่เราเห็นดอกไม้ทันตาพอตาเห็นรูปปุ๊บวิญญาณที่ตาเนี่ยเวลาที่มันรับรู้การเห็นเนี่ยมันจะต้องมีเวทนาอาจจะสุขทุกข์เฉยๆเกิดร่วมด้วยแล้วก็จะมีสัญญาคือจำได้ว่านี่เป็นดอกไม้เวลาที่ได้ยินเสียงเรานั่งอยู่แล้วเสียงอาจารย์กำลังบรรยายธรรมเนี่ยพอเราได้ยินเสียงอาจารย์ปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าเป็นเสียงอาจารย์เรารู้เลยว่านี่คือการบรรยายธรรมขณะที่ฟังปุ๊บเนี่ยวิญญาณหูกระทบเสียงเป็นคลื่นกระทบหูปุ๊บวิญญาณที่หูรับรู้ปุ๊บมันจะเกิดร่วมกับสัญญากับเวทนามันจะมีเกิดร่วมเสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะรู้สึกอะไรก็คือขันธ์5ทำงานขณะที่เรารู้สึกอะไรไม่ว่าจะเป็นวิญญาณอยู่ที่อายตนะรับรู้เขาก็ต้องเกิดร่วมกับเวทนากับสัญญาเสมอนั้นวิญญาณจะเกิดที่ไหนรับรู้อะไรก็แล้วแต่จะไม่ว่าจะเป็นจิตเป็นมโนวิญญาณมันจะปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดวิญญาณขันธ์รับรู้ปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีสัญญาแล้วก็เวทนาเกิดร่วมเสมอเพราะฉะนั้น3ขันธ์จะต้องเกิดร่วมเสมอถ้าเราไม่มีเวทนากับสัญญาเราก็จะไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรนะครับแสดงว่าวิญญาณของเราต้องมีปัญหาเพราะตาอาจจะเสื่อมประสาทตาไม่ดีประสาทหูไม่ดีการรับรู้รสไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันได้เป็นธรรมชาติที่มันเกิดนั้นตามกฎของมันเนี่ยไม่ว่าเราจะรับรู้อะไรวิญญาณรับรู้เวทนากับสัญญาเกิดร่วมเสมอเพราะเขาเป็นสัพพสาธารณะเจตสิกสังขารเนี่ยเกิดร่วมกับจิตได้ไหมไม่ว่าจะจิตจะขึ้นวิถีเนี่ยถ้าเราหลงเนี่ยก็เป็นสังขารก็เป็นอกุศลถ้าเรารู้ทันก็เป็นสังขารเป็นกุศลเพราะหลงก็เป็นอกุศลกุศลและอกุศลก็เป็นสังขารเพราะฉะนั้นขณะที่จิตรู้ทันพอตาเห็นรู้ว่าเห็นวิญญาณที่ตารับรู้ก็จะมีเวทนากับสัญญาเกิดร่วมแต่ตัวจิตเนี่ยรู้ว่าเห็นตรงที่รู้ว่าเห็นเนี่ยขณะหนึ่งขณะนั้นน่ะรู้ว่าเห็นตัวรู้นี่คือสติพอรู้ว่าเห็นในสติรู้ว่าเห็นนี่ก็คือสังขารเกิดร่วมกับตัวจิตละแต่วิญญาณที่ตาเกิดร่วมกับเวทนาแล้วก็สัญญาวิญญาณที่ตาเกิดร่วมแล้วพอเขาเกิดที่รูปก็คือตากับรูปนี่คือ4ขันธ์นะพอจิตรู้ทันปุ๊บเนี่ยตรงจิตเนี่ยก็เป็นวิญญาณขันธ์ ถ้ารู้ทันจิตก็เกิดร่วมกับสติก็คือสังขารขันธ์เพราะฉะนั้น5ขันธ์เกิดละขันธ์5ทํางานละขณะที่หูได้ยินเสียงหูกระทบเสียงนั่นคือรูปวิญญาณที่หูรู้ว่าได้ยินเสียงขณะที่วิญญาณที่หูเป็นวิญญาณขันธ์นะรับรู้ในการได้ยินมันจะเกิดร่วมพร้อมกับสัญญากับเวทนารู้ว่าเสียงใครพูดก็จะเป็น4ขันธ์ละขณะที่จิตหลงไปหาเสียงเอานี้เมื่อกี้รู้ตอนนี้หลงนะขณะที่จิตหลงจิตก็คือวิญญาณขันธ์พอจิตหลงไปเนี่ยก็คือสังขารขันธ์ก็เป็น5ขันธ์ละมันหลงรู้ว่าหลงฉะนั้นหลงนั้นไหลไปหาอารมณ์ขันธ์5ทํางานแล้วพอรู้พอเห็นรู้ว่าเห็นน่ะก็คือขันธ์5ทํางานแล้วไม่ว่าจะหลงหรือจะรู้ก็คือขันธ์5ทํางานขันธ์5จะทํางานในทุกขณะขันธ์5คือรูปนามกายใจเรานั่นเองงั้นถ้าเราเข้าใจขันธ์แต่ละขันธ์เนี่ยเราก็จะเห็นมันทำงานอย่างสืบเนื่องส่วนวิญญาณนะขันธ์ที่5วิญญาณก็จะมีจิตมีมโนแล้วก็วิญญาณงั้นวิญญาณก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มอย่างสมมติว่ารูปเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะเราก็จะมองรูปในมุมของอายตนะปัญจทวารแล้วก็กายหายใจเข้าออกตัวนามก็จะมีเวทนาก็มีเวทนา5กลุ่มเวทนาสุขทุกข์กายโสมนัสโทมนัสอุเบกขาของใจสัญญาก็จะมีจำได้หมายรู้ก็เรื่องของอดีตก็เป็นแบ่งเป็น3กลุ่มสังขารก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มก็เป็นเรื่องของการปรุงแต่งเป็นเรื่องของอนาคตเรื่องของกุศลและอกุศลส่วนวิญญาณก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือมีจิตมีมโนแล้วก็วิญญาณทำหน้าที่ในการรับรู้อารมณ์นะครับดังนั้นถ้าไม่วิญญาณขันก็ไม่สามารถมีการรับรู้ได้แต่วิญญาณขันรับรู้อารมณ์มันจะแบ่งเป็น3กลุ่ม3กลุ่มก็คือจะมีจิตมีมโนแล้วก็มีวิญญาณทั้ง3ตัวทำหน้าที่ในการรับรู้อารมณ์แต่รับรู้ในจุดที่ต่างกันแค่นั้นเองวิญญาณที่ปัญจทวารจะทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ที่ปัญจทวารก็จะมีอจักขุโสตคานะชิวหากายวิญญาณที่จะอยู่ตามปัญจทวารเพราะฉะนั้นในปัญจทวารจะมีวิญญาณเป็นเจ้าหน้าที่ในการรับรู้อารมณ์แล้ววิญญาณที่ปัญจทวารรับรู้อารมณ์เนี่ยก็จะมีเกิดร่วมกับเวทนากับสัญญาที่อาจารย์อธิบายไว้เมื่อกี้นี้แล้วมโนวิญญาณมโนเนี่ยก็เป็นวิญญาณอีกอย่างนึงที่จะทําหน้าที่ดูแลประตูทางใจใจเนี่ยตัวหทัยวัตถุตรงใจตรงกลางหัวอกเราเนี่ยตรงกลางอกเราเนี่ยเป็นทางออกของนามขันธ์ไม่ว่าจะเป็นจิตหรือเจตสิกจะเกิดตรงหทัยวัตถุตรงใจเรานะครับไม่ใช่หัวใจนะตรงกลางหัวตรงหน้าอกเราเป็นหทัยวัตถุเกิดร่วมกับฟังก์ชันของหัวใจงั้นความคิดไม่ว่าจะเป็นความคิดจนเจตสิก3ขันธ์และจิตเกิดมาจากตรงมโนทวารตรงหทัยวัตถุเนี่ยเป็นประตูออกของความคิดนึกปรุงแต่งทางใจแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะครับเหมือนในประตูอยู่ตรงประตูของความคิดก็คือตัวมโนวิญญาณมโนก็คือวิญญาณชนิดหนึ่งที่ดูแลนามขันธ์ที่คล้ายๆกับในประตูทวารเหมือนประตูเนี่ยก็คือตัวหทัยวัตถุเป็นตัวออกเป็นตัวใจนะตัวใจเป็นตัวออกของความคิดแล้วเจ้าหน้าที่ที่จะคอยดูแลประตูความคิดก็คือตัวมโนวิญญาณเหมือนตาเนี่ยจะรับรูปเจ้าหน้าที่ที่ดูแลประตูทางตาก็คือจักขุวิญญาณนะครับงั้นธรรมที่มโนวิญญาณธรรมที่รับรู้เป็นผู้ดูแลประตูทางใจหรือคิดนึกปรุงแต่งถ้าไม่มีมโนวิญญาณความคิดก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นการกระทบจะสำเร็จได้ก็ต้องมี3อย่างคือมีวัตถุภายนอกวัตถุภายในแล้วก็วิญญาณที่อยู่ในอายตนะในประตูทั้ง6นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำหน้าที่ในการรู้ทันนะครับการกระทบทั้งจักขุโสตคานะชิวหากายวิญญาณเป็นปัญจทวารเนี่ยมีวิญญาณอยู่ที่นั่นแล้วที่ทางมโนทางใจนะครับทางใจก็จะมีมโนวิญญาณดูแลแล้วจิตล่ะจิตก็จะทำหน้าที่รู้ทันไอ้ตัววิญญาณทั้ง6ที่อยู่ที่อายตนะนี่แหละงั้นถ้าจิตมีอวิชชาจิตก็จะไหลไปเกิดร่วมกับวิญญาณทั้ง6ถ้าจิตมีวิชามีสติปัฏฐาน4จิตก็จะแยกมารู้ที่ฐานมันจิตจะรู้ที่อารมณ์หรือรู้ที่ฐานก็ขึ้นอยู่คนคนนั้นเนี่ยฝึกสติปัฏฐาน4เดินงานวิปัสสนาหรือเปล่าถ้าคนนั้นไม่ได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีศรัทธาเวลาที่ตาเห็นรูปวิญญาณที่ตารับรู้ จิตก็จะไหลไปเกิดร่วมกับวิญญาณที่ตาก็เป็นเราเห็นเขาเขาเห็นเราแล้วก็ไปมีตัวตนที่ตาแล้วก็ไหลไปที่ใจก็ไปมีตัวตนที่ใจจิตไปไหนมีเราที่นั่นแต่ถ้าจิตนั้นถูกฝึกมาดีอยู่ที่ฐานเป็นสติปัฏฐาน4เป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเวลาตาเห็นรูปวิญญาณที่ตารับรู้แล้วถ้าจิตรู้ทันที่ฐานนะครับจิตรู้ทันนะแต่รู้ที่ฐานนั้นจิตจะทำหน้าที่รู้การทำงานของอายตนะทั้ง6แต่รู้ที่ฐานถ้าคนคนนั้นฝึกสติปัฏฐาน4แล้วเดินงานวิปัสสนาเพื่อการพ้นทุกข์ฟังธรรมมีสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าคนคนนั้นหรือสัตว์ผู้นั้นไม่เคยฟังไม่เคยสดับไม่เคยปฏิบัติเวลาตาเห็นมันก็จะไหลไปกับกระแสของปฏิจจสมุปบาทอยู่ที่เห็นพอเห็นแล้วกระทบปุ๊บกระเทือนมาทางใจจิตเมื่อเห็นสำเร็จมันก็ไหลไปที่ใจไหลพอเห็นแล้วโกรธความโกรธเลื้อยขึ้นมาทางใจมโนวิญญาณรับรู้จิตไหลไปจับปุ๊บก็เป็นเราโกรธเขาทันทีเป็นเราในความโกรธเป็นความโกรธในเราเป็นเรามีความโกรธอ่ะเพราะเราเป็นผู้โกรธเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในความโกรธแล้วเกิดความยินดียินร้ายแล้วเกิดตัณหาแสวงหาอุปาทานเข้าไปทำกรรมเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วทำกรรมด้วยความโกรธเมื่อโกรธสำเร็จแล้วก็สะสมมีชาติชราและมรณะมีอนาคตทุกข์ต่อไปขบวนการการทำงานของขันห้าเนี่ยมันเกิดทุกขณะจิตทุกขณะจิตแล้วขันห้าจะเกิดที่ไหนก็ไปเกิดที่อายตนะทั้ง6นี่แหละถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยขันห้าก็จะเป็นที่ตั้งของจิตจิตก็เข้าไปยึดเอาขันห้านั้นมีขันห้าภายนอกขันห้าภายในขันห้าใกล้ไกลขันห้าในอดีตขันห้าในอนาคตมันก็ปรุงแต่งมาได้นั้นถ้าเรามีสติเราจะรู้ทันขบวนการการทำงานของขันห้าแล้วก็อายตนะขันห้าและอายตนะมันก็ทำงานวนอยู่ในวงของปฏิจจสมุปบาทแล้วขันห้ามันวนอยู่ในปฏิจจสมุปบาทถ้าเรารู้ทันปุ๊บเราก็จะเห็นวงจรของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์แล้วเราก็เห็นวิธีในการดับทุกข์ก็คือดับวงของปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เหตุของทุกข์เนี่ยเพื่อจะเป็นนิโรธคือการดับทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะอันนี้เราก็ฝึกเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจได้ถ้าเราเห็นขันห้าเห็นอายตนะมากขึ้นมากขึ้นเราก็เห็นธาตุ18ด้วยธาตุ18ก็คือธาตุที่กระทบคือวัตถุภายนอก6วัตถุที่รับกระทบก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอีก6แล้ววิญญาณธาตุที่อยู่ที่แต่ละจุดที่อายตนะอีก6ก็เป็นธาตุ18ไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์นะก็เป็นแค่ธาตุภายนอก6กระทบภายใน6แล้ววิญญาณธาตุรับรู้การกระทบเกิดขึ้นแล้วขันห้าอายตนะธาตุ18ทั้งหมดก็อยู่ในอริยสัจ4แล้วก็ปฏิจจสมุปบาทมันก็อันเดียวกันแค่เป็นรูปและนามฉะนั้นถ้าเรามีจิตตั้งมั่นเราถึงฐานเราจะเห็นการทำงานของขันห้าแล้วก็อายตนะถ้าเราอยากจะรู้การทำงานของขันห้าเราก็ไปอยู่ที่อายตนะถ้าอยู่อายตนะเราก็ต้องอยู่ที่ปัจจุบันขณะฉะนั้นตาเห็นรู้ว่าเห็นพอตาเห็นรูปเราจะรู้เลยว่าวัตถุภายนอกนั้นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะเป็นวัตถุภายนอกเป็นรูปกระทบตาพอรูปกระทบตาวิญญาณที่ตาจักขุวิญญาณรับรู้ปั๊บทันที4ขันธ์ทำงานละนั้นตรงนั้นกระทบปุ๊บ4ขันธ์ทำงานละงั้นรูปขันธ์กระทบกันนามขันธ์ก็จะมีวิญญาณรับรู้การกระทบวิญญาณรับรู้เกิดร่วมกับเวทนากับสัญญาขณะที่4ขันธ์ทำงานปุ๊บเนี่ยจิตไม่มีสติหลงไปขณะที่หลงไปก็คือตัวสังขารก็คือตัวโมหะนั่นเองขันห้าทำงานปั๊บทันทีเลย5ขันขณะที่เห็นเวลาที่คันนั่งอยู่แล้วคันขณะที่คันเนี่ยความคันนะครับความคันกระทบที่กายนะครับกับความคันคืออาการที่กระทบเข้ามาที่กายอะไรที่กระทบกายก็คือรูปนะครับกระทบการปุ๊บทันทีความคันก็เป็นเวทนาขันเหมือนกันนะเวทนากระทบกายเสร็จแล้ววิญญาณรับรู้วิญญาณที่รับรู้เนี่ยก็จะมีเวทนากับสัญญาเกิดร่วมด้วยก็จะเป็น4ขันขณะที่จิตรู้ว่าขันก็จะมีสติก็คือสังขารขันเกิดร่วมกับจิตขณะนั้นก็5ขันเกิดแล้วขันรู้ว่าขันพอขันแล้วอยากเก่าก็หันไปดูอยากนะฮะกระทบแล้วมันทำให้ใจกระเทือนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะฝึกอยู่กับปัจจุบันให้จิตนั้นตื่นขึ้นมาแล้วคอยสังเกตขันห้ากับอายตนะที่ทำงานทีละขณะทีละขณะ นั้นถ้าเรารู้ทันอายตนะที่กระทบปุ๊บเราก็จะเห็นขันห้าที่เลื้อยเกิดขึ้นมาทีละขณะเช่นกันมันจะเห็นในรูปมันทำงานตลอดเวลาเลยนะถ้าเราปฏิบัติจนจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเราจะเห็นห้าขันเนี่ยมันทำงานสืบเนื่องกันตลอดเวลาเลยไม่มีหยุดเลยนะรูปก็ทำงานของมันเวทนาสัญญาก็ทำงานร่วมกับตัววิญญาณและตัวสังขารที่กุศลอกุศลอนาคตก็เกิดร่วมตลอดเวลาแล้วมันเลื้อยมาทางใจเจตสิกสามขันก็เกิดต่อเนื่องเวทนาสัญญาสังขารก็เกิดกระทบที่รูปกระเทือนมาทางใจพอเราเห็นรูปเห็นนามเห็นขันห้าอายตนะทำงานเนี่ยเราจะมาหยุดนะครับการทำงานของเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามได้เนี่ยเราจะหยุดทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ในอนาคตเนี่ยเราต้องเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามให้ได้เมื่อเวลาที่รูปกระทบเนี่ยมันเป็นกรรมเก่าให้คืนนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสปัญจทวารรับรู้วัตถุกามกระทบปั๊บทันทีคืนกรรมเก่าละพอกระทบแล้วมันกระเทือนขึ้นมาทางใจเห็นเจตสิก3ขันธ์เลื้อยขึ้นมาอาจจะเป็นเวทนาสัญญาหรือก็สังขารเลื้อยขึ้นมาบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นเจตสิก3ขันธ์เลื้อยขึ้นมาบางครั้งการกระทบเนี่ยมันก็เลื้อยมาทางเวทนาที่เป็นปฏิจจสมุปบาทคือความยินดีและความยินร้ายบางครั้งกระทบเนี่ยอาจจะมาที่ตัณหาตัณหามี3อย่างก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานั้นพอกระทบแล้วเกิดชอบพอชอบแล้วเวทนาเกิดชอบแล้วก็เลยอยากได้นั้นอยากได้อยากมีอยากเป็นเวลาวัตถุกามกระทบแล้วอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เรียกว่าภวะตัณหาเวลาที่ปัญจทวารกระทบวัตถุกามแล้วเกิดไม่ชอบไม่อยากได้ผลักมันออกไปก็เรียกว่าวิภวะตัณหานั้นอยากได้ก็ตัณหาเป็นภวะตัณหาไม่อยากได้ไม่ชอบก็เป็นวิภวะตัณหาแต่พอเวลาวัตถุกามกระทบแล้วหลงไปอยู่กับมันอยากให้มันอยู่นานๆเพลิดเพลินยินดีกับมันก็เรียกว่ากามตัณหามันเราดูหนังเนี่ยเราดูละครดูซีรีส์ดู YouTube เนี่ยเราหลงไปเพลินดูทั้งวันทั้งวันเวลาฟังเพลงเวลากินเราเพลิดเพลินเนี่ยเราหลงไปอยู่กับมันแล้วอยากให้อยู่นานๆเวลาดูคอนเสิร์ตเนี่ยเวลาคุยกับเพื่อนชอบใครสักคนอยากคุยเขานานๆเขาเรียกว่ากามตัณหาเวลาที่เห็นวัตถุกามแล้วอยากได้แบบนั้นอยากซื้ออยากมีอยากเป็นเรียกว่าภวะตัณหาเวลาที่มันกระทบแล้วมันไม่ชอบไม่อยากได้ผลักมันออกไปดึงมันออกไปโทสะเกิดหงุดหงิดกับมันเรียกว่าวิภวะตัณหาเพราะฉะนั้นหลงไปกับมันก็ตัณหาอยากได้ก็ตัณหาไม่อยากได้ก็ตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยจะเกิดหลังจากขันธ์5แล้วก็อายตนะทำงานเสมอเลยนะเพราะฉะนั้นเราให้สังเกตนะช็อตสำคัญของสังสารวัฏเนี่ยตรงที่เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเนี่ยตรงที่กระทบที่รูปคืนกรรมเก่ากระเทือนมาทางใจเป็นเหตุใหม่นั้นความคิดของเราที่คิดขึ้นมาเนี่ยเจตสิก3ขันธ์ถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยมันจําเป็นที่ตั้งของเวทนาคือความรู้สึกที่มีต่อการกระทบนั้นยินดียินร้ายเมื่อเราเกิดความยินดียินร้ายจิตไม่มีสติเราก็หลงไปที่ตัณหาถ้ายินดีก็อยากได้ยินร้ายก็ไม่อยากได้หรือกระทบแล้วโอ้โหมันเพลิดเพลินน่าหลงไหลก็อยากมีก็อยากให้มันอยู่นานๆเพลิดเพลินหลงไปกับมันเมื่อเราหลงแล้วเกิดความแสวงหาแล้วนะตัณหามันไม่เกิดเดียวๆนะตัณหามันเกิดร่วมกับอุปาทานมันสหรคตกันมันสหชาติกันพออยากปุ๊บมันยึดทันทีเลยงั้นกิเลสมันเหนียวนะตรงที่อยากปุ๊บมันยึดปั๊บทันทีพอยึดแล้วก็จะเป็นตัวเป็นตนแล้วเป็นเราในอารมณ์เมื่อเราในอารมณ์เกิดขึ้นเราก็ไปทำกรรมกรรมนั้นก็ทำทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อกรรมทำเสร็จแล้วเราก็ต้องมีวิบากต่อไปเป็นอนาคตรับผลของกรรมต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดมันจุดแตกหักของสังสารวัฏหรือจุดแตกหักของทุกข์ในปัจจุบันที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราเนี่ยหลังจากคืนกรรมเก่าคืนมาแล้วกระเทือนมาทางใจตรงที่กระเทือนทางใจมันจะกระเทือนขึ้นมา2ฝั่งนะถ้าเราปฏิบัติอยู่เรื่อยๆการกระเทือนมันจะกระเทือนมาทางปัญการกระทบที่ปัญจทวารจะกระเทือนมาที่มโนทวารก็คือเจตสิก3ขันธ์เกิดขึ้นหรือกระทบแล้วอาจจะกระเทือนขึ้นมาที่เวทนากับตัณหาทางปฏิจจสมุปบาทก็ได้เราบอกไม่ได้ว่าทางใจเนี่ยนามขันธ์นั้นจะเกิดทางไหนถ้าดูนามขันธ์นะให้มันเลื้อยขึ้นมาก่อนแล้วค่อยดูมันถ้ามันเลื้อยมาทางเจตสิก3ขันธ์ก็ตั้งมั่นรู้ทันมันถ้ามันเลื้อยขึ้นมาทาง ปฏิจจสมุปบาทที่มีเวทนากับตัณหาก็ตั้งมั่นรู้ทันมันให้มันเกิดขึ้นก่อนแต่ถ้าดูรูปที่ปัญจทวารเนี่ยเราดูตรงๆได้เลยตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสดูตรงๆกายหายใจเข้าออกก็ดูตรงๆกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มก็ดูตรงๆได้เขาเรียกว่าปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะแต่ถ้าดูใจพอกระทบที่ปัญจทวารให้ใจมันเลื้อยขึ้นมาคิดก่อนอาจจะเลื้อยมาที่เจตสิกสามขันธ์อาจจะเลื้อยมาทางเวทนาหรือตัณหาก็ได้ให้มันเลื้อยขึ้นมาแล้วจิตก็ตั้งมั่นที่ฐานแล้วก็รู้ทันอารมณ์ตัวนี้เขาเรียกว่าแยกนามกับแยกรูปจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ทันความคิดเนี่ยความคิดนั้นเป็นที่ตั้งของเวทนาเป็นที่ตั้งของตัณหาทำให้จิตแสวงหาด้วยเข้าไปยึดในความคิดเป็นอุปาทานก็มีเราในความคิดละเป็นกุศลอกุศลเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอดีตเป็นอนาคตแล้วเข้าไปยึดแล้วก็มีเราในอารมณ์แล้วก็เป็นอุปาทานขึ้นมาเมื่อมีเราในอารมณ์ก็จะแสดงออกทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อแสดงออกเรียบร้อยก็มีวิบากก็คืออนาคตผลละชาติชรามรณะมาตามทุกหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะจิตที่ขึ้นวิถีให้สังเกตนะเวลาที่เรารู้สึกอะไรกระทบที่อายตนะทั้ง6คือขันธ์5ทำงานพอขันธ์5ทำงานปุ๊บเราจะมีปฏิกิริยาต่อการกระทบของขันธ์5คือจะเกิดความยินดียินร้ายแล้วตัณหาจะตามทุกครั้งงั้นทุกข์เนี่ยคือกายและใจที่ทำงานมันจะตามด้วยสมุทัย ก็คือตัณหาและอุปาทานสมมติว่าถ้าเราเห็นดอกไม้พอเห็นดอกไม้กระทบที่รูปและคืนกรรมเก่าคือทำกรรมดีแล้วเห็นดอกไม้สวยเห็นแล้วมีความสุขกระทบแล้วกระเทือนมาทางใจมีความสุขพอมีความสุขแล้วเกิดความชอบเกิดขึ้นพอชอบปุ๊บเนี่ยเราก็จะอยากได้ทันทีพออยากปุ๊บเราก็จะไปยึดในความสุขในดอกไม้นั้นพอเราหูได้ยินเสียงหูได้ยินเสียงกระทบปุ๊บเนี่ยก็เกิดความโกรธหูที่ได้ยินเสียงเป็นเหตุความโกรธกระเทือนมาทางใจถ้าไม่รู้ทันจิตก็จะเกิดยินร้ายเมื่อยินร้ายแล้วมันก็ตัณหาก็แสวงหาความโกรธแล้วก็เข้าไปยึดความโกรธด้วยอุปาทานพอเราเข้าไปยึดปุ๊บเราก็เป็นผู้โกรธละพอเป็นผู้โกรธแล้วเราก็ทำกรรมด้วยความโกรธทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพอทำกรรมเสร็จแล้วก็ส่งผู้บาปเข้าสู่ในภวังค์จิตเพื่อรอวันให้ผลต่อไปในอนาคตทุกนั้นทุกครั้งที่ขันธ์5และอายตนะกระทบทำงานเนี่ยมันจะตามด้วยตัณหาเสมอสมมติว่าถ้าเราคันพอคันปุ๊บเราอยากเกาเห็นไหมคันก่อนพอคันปุ๊บพอคันทำให้ใจเราหงุดหงิดพอคันเป็นเหตุให้หงุดหงิดหงุดหงิดแล้วเกิดให้เราไม่ชอบไม่ชอบแล้วเราอยากเก่าอยากเก่าแล้วเราก็ยึดด้วยอุปทานว่าเราจะต้องเก่าเสร็จแล้วก็ทำกรรมทางกายด้วยการเก่าเก่าไปด้วยหงุดหงิดไปด้วยเพราะฉะนั้นเรารู้สึกอะไรเราจะถูกติดตามควบคุมด้วยตัณหาและอุปทานเสมอพอเราหิวก็อยากกินง่วงก็อยากนอนเวลาโกรธก็อยากประทุษร้ายเวลามีความสุขก็อยากให้อยู่นานๆเวลามีความทุกข์ก็อยากผลักมันออกไปในกระบวนการของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยมันวนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตหากเราใส่ใจตัวเองการที่จะใส่ใจตัวเองได้เนี่ยเราต้องมีสัมมาทิฏฐิเรียนรู้ก่อนรู้ว่าตัวเองตัวเรามีอะไรบ้างที่เรามาทุกข์ในปัจจุบันเพราะเหตุอะไรและถ้าเกิดเรายังทุกข์ต่อในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันเพราะเหตุอะไรถึงทำให้เราทุกข์อยู่ได้ทุกวันนี้นั้นถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของขันธ์5อายตนะรูปและนามแล้วเราก็เข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของเขาเมื่อเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วเราก็จะหยุดเหตุปัจจัยได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิและเข้าใจขบวนการของมันเหมือนร่างกายกับจิตใจเราเนี่ยเหมือนเครื่องจักรเหมือนเครื่องยนต์มันถูกผลิตมาด้วยอวิชชาอวิชชาในผลิตไอ้ร่างกายกับจิตใจมาเสร็จแล้วตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็จะต้องมีการนำวัตถุดิบเข้าไปผลิตวัตถุดิบที่นำเข้าไปก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นกิเลสเป็นวัตถุกามที่เรามาเกิดเนี่ยวัตถุกามเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่หย่อนเข้าไปในตัวเครื่องจักรหรือโรงงานเนี่ยหย่อนเข้าไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อวัตถุดิบหย่อนเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดการกระเทือนมาทางใจคือเกิดเจตสิก3ขันธ์เกิดความคิดนึกปรุงแต่งเกิดสุขทุกข์เกิดจำได้หมายรู้เรื่องอดีตเกิดกุศลอกุศลเรื่องของอนาคตพอมันเกิดกระทบแล้ววัตถุดิบใส่เข้าไปในโรงงานนี่แล้วมันกระเทือนขึ้นมาทางใจความคิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นผลผลิตนะครับที่เป็นกระเทือนมาทางใจเสร็จแล้วโรงงานเนี่ยอวิชชาเนี่ย ก็ส่งกระแสให้เกิดความยินดียินร้ายเมื่อเกิดความยินดียินร้ายตัณหากับอุปทานมันเข้าไปครอบครองไอ้ตัววัตถุดิบที่มันได้มาจากการใส่เข้าไปเนี่ยเป็นผลผลิตจากวัตถุดิบมันก็ตัณหาอุปทานก็พาเข้าไปปั่นด้วยการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วผลผลิตออกมาก็เป็นทุกข์ในอนาคตเพราะโรงงานเนี่ยใช้ตัณหาและอุปาทานแล้วก็พาไปทำกรรมเมื่อกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยโรงงานก็ผลิตผลของมันก็คือทุกข์ที่จะมีตาหูจมูกลิ้นกายก็จะมีภพต่อมีชาติต่อมีชรามรณะก็จะไปผลิตต่อไปแล้วก็ผลิตทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตให้เราจมกับมันเราคร่ำครวญล่ำไรลำพันเรามาเกิดในที่ไหนก็แล้วแต่เราก็ทุกข์ที่นั่นจริงๆทุกข์เนี่ยมันมาเพราะการเกิดทำไมเราถึงเกิดเพราะเรายังทำกรรมอยู่ตราบใดที่ยังทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็ยังจะมีชาติคือการเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีชรามีโศกเศร้าเสียใจแล้วก็ต้องมีตายทำไมเราถึงต้องทำกรรมเพราะเราเข้าไปยึดด้วยอุปาทานทำไมเราเข้าไปยึดเพราะเรามีตัณหาแสวงหาทำไมเราแสวงหาแล้วเข้าไปยึดแล้วทำกรรมเพราะเราเกิดความรู้สึกต่อการกระทบนั้นเกิดยินดีและยินร้ายเราไม่รู้ทันการความรู้สึกที่มีต่อการกระทบนี่ทำไมเราไม่มีความรู้ทันเพราะผัสสะเนี่ยมันเร่าร้อนพอผัสสะกระทบปุ๊บก็เกิดเวทนายินดียินร้ายทำไมผัสสะมันถึงมีความเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าผัสสะมันเป็นผลมาจากอายตนะที่กระทบนั้นหน้าที่ของอายตนะมันคือต้องกระทบทำไมมันถึงต้องกระทบด้วยเพราะมีอายตนะทำไมถึงมีอายตนะก็มีปฏิสนธิวิญญาณพามาเกิดเป็นนามรูปทำไมถึงมีนามรูปก็มีวิญญาณที่เข้าไปจับเอาสังขารของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วทำไมเราถึงต้องไปจับเอาจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วก็มีอวิชชาเพราะไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4ไม่เคยเดินงานวิปัสสนามาก่อนอวิชชาก็พาเราเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏก่อนชาติที่แล้วก็มีอวิชชาณปัจจุบันก็มีอวิชชาทำงานร่วมกับตัณหาอุปาทานแล้วก็กรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วก็หย่อนผลเข้าสู่ภวังคจิตเพื่อรอวันส่งผลเราถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานพาทำกรรมทั้งกรรมดีก็อยู่ภายใต้การควบคุมของอวิชชาพาไปเกิดในภพดีเราเพ่งว่างๆอวิชชาก็พาเราไปเกิดในภพว่างๆสงบเราทำชั่วด้วยอกุศลก็พาไปเกิดในอบายภูมิแต่ที่ไหนที่มีเกิดแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ที่เป็นสุคติหรือทุคติก็มีการแก่เจ็บตายแล้วก็ปฏิสนธิด้วยจิตดวงสุดท้ายไม่ว่าจะเกิดในสุคติภูมิเมื่ออยู่ในความสุขสำราญเต็มที่ร่างกายเหี่ยวเฉาอาสนะเน่าทุกอย่างไม่งดงามจิตที่เคยงดงามสดใสก็หมองเศร้าก็ไปเกิดในอบายทันทีสัตว์ในอบายจิตดวงสุดท้ายก็เป็นอกุศลก็เวียนเกิดเวียนตายในอบายนานแสนนานยากนักกว่าหนึ่งจิตวิญญาณจะได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วยิ่งยากจะได้เจอศาสนาพุทธเมื่อเจอศาสนาพุทธยากกว่านั้นอีกคือจะมีศรัทธาประสาทะมานั่งใกล้มาเรียนรู้แล้วมาปฏิบัติยากแล้วตรงที่คนคนหนึ่งจะมีสติปัฏฐาน4ดำรงชีวิตในการเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนเราฝึกของเราไว้ตรงที่เราทำความเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิเรียนรู้ไปด้วยเนี่ยทำให้เราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเราเข้าใจทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำไมเราหน้าตาแบบนี้สูงแบบนี้ผิวดำผิวขาวผิวอย่างเงี้ยมีตาหูจมูกลิ้นกายแบบนี้ก็เป็นผลของกรรมเก่าของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วทำไมเราต้องแต่งงานนะคนนี้มีลูกคนนี้ทำไมล้มละลายถูกหวยทำไมถูกโจรปล้นทำไมเป็นโรคแบบนี้ก็เป็นผลของกรรมเก่าที่สะสมไว้เมื่อกี้นี้จนกระทั่งแสนแสนชาติที่สะสมไม่มีคำว่าบังเอิญทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราทำของเรามาทั้งนั้นทำไมเราคิดแบบนี้เจตสิก3ขันธ์ก็เหมือนกันทำไมเราคิดแบบนี้ทำไมกล้าทำบุญร้อยล้านพันล้านทำไมจะทำบุญแต่ละบาทคิดแล้วคิดอีกทำไมนินทาคนง่ายทำไมทำโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายก็ไม่ใช่เพิ่งทำนะมันทำมาก่อนแล้วในภวังค์จิตของเราเกิดตายเกิดตายมาไม่รู้กี่แสนชาติชาติที่แล้วเราอาจจะโกรธในมุมของเสือแต่มาชาตินี้เรามาโกรธในหน้าตาของมนุษย์ต่อไปเราอาจจะโกรธในมุมของเปรตของสัตว์นรกก็ได้ในภวังคจิตก็พาเราเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายมาแล้วมันเปลี่ยนรูปมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่เราไม่สามารถระลึกได้แค่นั้นเองนั้นอวิชชาเพราะความไม่รู้ทำให้เราหลงไปทำกรรม ทำให้ตัณหาอุปทานพาเราทำกรรมในปัจจุบันแล้วก็สร้างภพต่อเพราะจะมีการทำกรรมแล้วก็สร้างภพต่อไปเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายเพราะความไม่รู้เนี่ยไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้สดับไม่รู้จักเหตุปัจจัยของการเกิดไม่พอแล้วเราก็ไม่หยุดเหตุปัจจัยในการโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของอารมณ์มันรูปที่กระทบที่ปัญจทวารเพศกรรมเก่าเราห้ามไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วตาต้องเห็นหูต้องได้ยินจมูกต้องได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสคืนเข้าไปแต่ขณะที่คืนนั้นฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาหากรรมฐานขึ้นมากองนึงสวดมนต์นั่งกรรมฐานแล้วฝึกจิตให้มีสติอยู่กับปัจจุบันให้ตื่นตั้งมั่นขึ้นมาพอตาเห็นแล้วจิตไหลไปหาเห็นรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานที่กรรมฐานหูได้ยินเสียงไหลไปรู้ทันแล้วกลับมามันหลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นจำฐานได้จิตไม่หลงละจิตรู้จะมากขึ้นจิตหลงจะสั้นลงจนกระทั่งตื่นเป็นผู้รู้ผู้รู้ต่อไปตาเห็นปุ๊บจิตวิญญาณที่ตารับรู้จิตจะตั้งมั่นรู้ทันการเห็นอยู่ที่ฐานมีการเห็นมีการคืนกรรมเก่าแต่ไม่มีผู้ทุกข์เพราะกรรมเก่าเพราะละจิตไม่ไหลเวลาหูได้ยินเสียงคนนินทาวิญญาณที่หูรับรู้ปุ๊บจิตตั้งมั่นที่ฐานรับรู้การได้ยินเสียงอยู่ที่ฐานมีการคืนกรรมเก่าแต่ไม่มีผู้ทุกข์เพราะว่าจิตไม่หลงไปฉะนั้นพอเรารู้ทันตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่ากรรมเก่าคืนแล้วจิตก็ตั้งมั่นรับรู้ที่ฐานพอใจเลื้อยขึ้นมาคิดปุ๊บเนี่ยไปเห็นความคิดก็ตั้งมั่นดูความคิดพอคิดเรารู้ว่าคิดจิตจะอยู่ที่ฐานจะเห็นความคิดเรารู้เลยว่าความคิดที่มันเลื้อยมาก็เป็นจิตที่เคยสะสมในภวังคจิตมากระทบปุ๊บก็เลื้อยขึ้นมาคิดเลื้อยขึ้นมาก็เป็นนิสัยเก่าๆที่มันเลื้อยขึ้นมาเนี่ยพอรู้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิตตั้งมั่นเห็นความคิดความคิดถูกจิตรู้ไม่มีเราในความคิดแล้วตรงนี้เราเห็นเลยว่าถ้าเราไม่รู้ทันความคิดเนี่ยความคิดจะเป็นที่ตั้งของเวทนายินดียินร้ายที่ตั้งของตัณหา3เมื่อตัณหาแสวงหาความคิดแล้วจิตก็เลยเข้าไปจับความคิดก็อุปาทานเราก็มีตัวตนในความคิดเมื่อจิตไปจับความคิดแล้วจิตได้มีฐานความคิดก็เลยเป็นที่ตั้งของการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วความคิดนั้นก็เป็นที่ตั้งของวิบากต่อในอนาคตฉะนั้นความคิดหนึ่งขณะเนี่ยเป็นที่ตั้งของทุกข์ในปัจจุบันแล้วถ้าเกิดความคิดนั้นเป็นจิตดวงสุดท้ายถ้าปัญจทวารตายร่างกายตายความคิดจะเป็นที่ตั้งของเวทนายินดีพอใจในภพตัณหาแสวงหาภพอุปาทานเข้าไปยึดพบพอจับพบก็ได้มาซึ่งพบทันทีพบผู้การพบก็คือสถานที่เกิดเมื่อจับพบปุ๊บร่างกายตายจิตนั้นที่จับพบปุ๊บก็ไปปฏิสนธิเป็นวิญญาณแล้วก็ได้มาซึ่งนามรูปแล้วก็มาได้ซึ่งพบพบปุ๊บได้มาซึ่งชาติชาติก็มีทั้งอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายเสร็จแล้วก็ชรามรณะก็อยู่ในพบใหม่ต่อไปเพราะเรารู้เลยว่าความคิดหนึ่งขณะจะเป็นที่ตั้งของกิเลสในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกรรมปัจจุบันเป็นที่ตั้งของทุกข์ในอนาคตแล้วความคิดเป็นที่ตั้งของการเวียนว่ายตายเกิดที่จะต้องพาเราไปเกิดแค่1ขณะ1ความคิดพาเราไปเกิด1ชาติแล้ว1ชาตินั้นถ้าเราไปตกในอบายเราก็เวียนในอบายนานแสนนานแสนนานแสนนานแสนนานเพราะฉะนั้นความคิด1ขณะมีค่ามหาศาลนะจะพาเราไปทำกรรมให้มีทุกข์ในปัจจุบันการตัดสินใจ1ขณะเนี่ยทำให้เราล้มละลายทำให้เราฆ่าเขาทำให้เราผิดหวังเสียใจเกิดได้เพราะความคิดหนึ่งขณะมีค่ามหาศาลถ้าเราไม่รู้ทันความคิดมันจะเป็นที่ตั้งของกิเลสปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกรรมปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอนาคตอีกยาวนานแต่ถ้าเรารู้ทันแล้วเนี่ยเราตั้งมั่นดูความคิดแล้วเราก็พิจารณาหยุดความคิดซิว่าอย่าไปหยุดความคิดนะแต่พิจารณาหยุดขบวนการของมันด้วยกันจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่ไหลไปหาความคิดแล้วพิจารณาดูซิว่าความคิดเนี่ยสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์คิดดีก็ได้คิดชั่วก็ได้กุศลก็ได้อกุศลก็ได้ทั้ง3ขันธ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะพิจารณาดูซิว่ามันสอนอะไรในมุมของอนิจจังในมุมของทุกขังแล้วก็มุมของอนัตตาขณะที่เห็นความคิดโดยจิตไม่ไหลไปหาความคิดเนี่ยทำให้อวิชชาไม่พาหลงเมื่ออวิชชาไม่พาหลงมันเกิดปัญญาไปเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพอความคิดดับปุ๊บเนี่ยเป็นเหตุให้เวทนาซึ่งเป็นปฏิกิริยาของจิตที่มีต่อการกระทบนั้นนะเกิดขึ้นไม่ได้หรือถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วจิตก็หันไปดูความยินดียินร้ายแล้วก็พิจารณาดูไตรลักษณ์ของมันอีกเมื่อพิจารณาดูไตรลักษณ์ของความยินดียินร้ายเวทนาดับเมื่อเวทนาดับเหตุของตัณหาเลยไม่มี ตัณหามันเกิดไม่ได้เมื่อตัณหาเกิดไม่ได้อุปาทานก็เกิดไม่ได้เมื่ออุปาทานเกิดไม่ได้ภพคือการทำกรรมก็ทำไม่ได้เพราะเหตุมันไม่มีก็เป็นเหตุให้สมุทัยถูกละตัณหาและอุปาทานก็เป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์มันถูกละเมื่อตัณหากับอุปาทานถูกละเป็นเหตุให้การทำกรรมไม่มีการทำกรรมไม่มีชาติชรามรณะก็ไม่มีอิสระของจิตก็เกิดขึ้นในหนึ่งขณะนั้นวงปฏิจจสมุปบาทขาดการดับของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเขาเรียกว่านิโรธนิโรธที่มันดับทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเรียกว่าตทังคปหานคือการประหารทีละหนึ่งขณะคือดับทีละหนึ่งขณะนิโรธเนี่ยนิพพานหนึ่งขณะเกิดขึ้นกับเราแล้วตอนนี้ระดับด้วยวิปัสสนาญาณการดับทีละหนึ่งขณะเนี่ยตรงที่กระทบทางรูปกระเทือนมาทางนามตรงที่ความคิดดับหนึ่งขณะตรงนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้ถอนรากถอนโคนของนิสัยแย่ๆของเรากระทบลบโกรธความโกรธมาจากภวังคจิตที่เราสะสมเอาไว้ในกิเลสนานแสนนานความโกรธเลื้อยขึ้นมาพอเลื้อยขึ้นมาปุ๊บเราตั้งมั่นดูความโกรธแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์ของความโกรธพอความโกรธดับปุ๊บเนี่ยตัณหาอุปาทานไม่ไปทำกรรมแล้วไม่สะสมความโกรธความโกรธที่มันเลื้อยขึ้นมาถูกถอนหนึ่งรากพอมันถูกถอนหนึ่งรากจิตของเราที่เคยมีความโกรธก็หายไปหนึ่งรากโกรธบ่อยรู้บ่อยยิ่งโกรธยิ่งรู้ยิ่งแยกแล้วก็ยิ่งโยนิโสดูไตรลักษณ์ความโกรธก็ถูกถอนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนสะอาดมากขึ้นจนกระทั่งเวลากระทบเหมือนเดิมนะกระทบแบบนี้มันต้องโกรธนะพอหันไปดูใจเอ๊ะทำไมความโกรธเราไม่เลื้อยขึ้นมาความโกรธมันเบาบางแล้วเรากลับเมตตาแล้วฟังเขาได้มากขึ้นแล้วกลับไม่โกรธเราจะเริ่มเห็นว่าไอ้ความโกรธเราหายไปไหนเพราะการปฏิบัติเนี่ยมันเปลี่ยนนิสัยเราวิปัสสนาเปลี่ยนสันดานเปลี่ยนนิสัยเรายังอัศจรรย์จะเป็นโลภกระทบแล้วอยากได้อยากมีกระทบแล้วเกิดโลภเกิดตัณหาพอรู้ทันแล้วโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของมันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นความโลภที่เคยสะสมถูกถอนทีละรากทีละรากแล้วเราไม่สะสมเข้าไปใหม่มันทำให้กระทบปุ๊บเรากดเฉยๆความหลงก็ถูกรู้ถูกดูมากขึ้นความหลงก็หายไปนิสัยของเราชอบนินทาชอบโกรธชอบโลภชอบหลงชอบว่าคนนั้นมันจะค่อยๆดับไปดับไปนิสัยแย่ๆจะดับไปกิเลสมันจะค่อยลดลงลดลงลดลงเมื่อกิเลสลดลงจิตมันจะเริ่มสงบแล้วมีความสุขมากขึ้นต่อไปตัณหาเบาบางมันเลยทำให้จิตนั้นเป็นกลางเวทนาเลยไม่เหวี่ยงยินดีไม่เหวี่ยงยินร้ายมันก็เลยเป็นกลางกับรูปและนามเป็นกลางกับโลกที่กระทบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะหนทางของการปฏิบัติเนี่ยจะทำให้เราสงบและมีอิสระและปล่อยวางได้ง่ายแต่หลายคนคิดว่ามาปฏิบัติปุ๊บมันจะต้องเห็นผลทันทีเลยเพราะเราก็ต้องใช้เวลาบางคนเป็นพวกสุขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาก็แล้วแต่บางคนภาวนาง่ายสำเร็จง่ายบางคนภาวนาง่ายสำเร็จยากบางคนภาวนายากสำเร็จง่ายบางคนภาวนายากสำเร็จยากแล้วแต่คนแต่ขณะที่เรากำลังฝึกอยู่เนี่ยเราทำทางเราทำเหตุเดินให้ตรงทางผลเนี่ยมันก็จะตามมาเองงั้นถ้าเรามัวแต่คิดว่าเมื่อไหร่จะเป็นพระอริยะสักทีมันก็เกิดความเหนื่อยหน่ายและท้อแท้และยิ่งเราเป็นคฤหัสถ์ต้องทำมาหากินเราไม่ใช่นักบวชต้องอยู่ในวัดต้องภาวนาทั้งวันทั้งคืนคราวนี้เราเป็นคฤหัสถ์ต้องทำมาหากินต้องรับผิดชอบครอบครัวหนี้สินภาระอีกเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเราปฏิบัติเป็นเนี่ยเราเข้าใจด้วยสัมมาทิฏฐิเนี่ยรู้ว่าปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติที่จิตนั้นกายยังทำมาหากินของโลกได้จิตยังมีศีลสมาธิและปัญญาได้ทุกขณะทุกขณะถ้าเราภาวนาเป็นนั้นเราค้าขายเราก็สามารถเดินปัญญาได้กายทำงานกายค้าขายลูกค้าเดินมาเห็นลูกค้ามาแล้วมีความสุขแล้วก็ดูความสุขแล้วโยนิโสพอลูกค้ามาแล้วพูดจาเพราะกับลูกค้ากับขอลดราคาขณะที่ลูกค้าขอลดราคานั้นเราเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจลูกค้าแล้วก็หันมาดูใจที่หงุดหงิดแล้วก็โยนิโสพอโยนิโสแล้วความทุกข์ดับความโกรธดับเกิดเมตตาลูกค้าขึ้นมาเราก็คุยดีได้เพราะทุกครั้งที่เราทำงานเราก็สามารถเจริญวิปัสสนาได้กลับมาบ้านแล้วก็ทำรูปแบบต่อเนื่องให้จิตมีแรงมีกำลังมันรูปแบบจำเป็นต้องทำสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแต่ตอนเช้าหรือตอนเย็นเมื่อจิตมีแรงแล้วระหว่างวันเราก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันเวลาที่อายตนะกระทบมันการปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ปฏิบัติได้ทุกเมื่อเราเข้าใจหลักแต่สำคัญที่สุดเราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจมาเข้าคอร์สปฏิบัติให้เข้าใจพอปฏิบัติให้เข้าใจเราก็แอพพลายเข้าไปในชีวิตประจำวันของเราเพราะสังสารวัฏเนี่ยมันหมุนอยู่ทุกขณะมันหมุนด้วยการกระทบที่ปัญจทวารคืนกรรมเก่าอดีตนะสังสารวัฏเนี่ยอดีตคืนที่ปัญจทวารเวลาที่กระทบต าเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสเนี่ยอดีตคืนเข้าไปอดีตคืนเข้าไปแล้วกระทบแล้วกระเทือนมาทางใจกระเทือนทางใจนี่ปัจจุบันละปัจจุบันที่มันเลื้อยขึ้นมาเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานเป็นกิเลสปัจจุบันทำกรรมปัจจุบันแล้วทำกรรมสำเร็จก็สะสมอนาคตทุกอนาคตวิบากต่อนั้นอดีตที่ปัญจทวารปัจจุบันเนี่ยความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วเป็นที่ตั้งของกิเลสทำกรรมปัจจุบันวิบากก็คืออนาคตทุกนั้นสังสารวัฏหมุนทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตทุกครั้งที่เราตายเราต้องไปเกิดมันเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆทุกหนึ่งขณะจิตนะครับทุกหนึ่งขณะจิตแม้กระทั่งปัจจุบันแล้วก็จิตดวงสุดท้ายฝึกให้ทันในวิถีของจิตแล้วก็การขึ้นของแต่ละขณะแต่ละขณะแล้วก็หยุดด้วยการแยกรูปแยกนามแล้วก็สังเกตเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเวลากระทบที่ปัญจทวารกระเทือนขึ้นมาทางใจกระเทือนมาที่เวทนาหรือตัณหาตั้งมั่นแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์แล้วเราจะเป็นอิสระจากทุกข์จะเห็นได้ว่าทุกข์นั้นจางลงไปแต่ทุกข์ยังมีอยู่นะเวลาปฏิบัติวิบากยังมีอยู่นะทุกข์ยังมีอยู่ปัญหายังมีอยู่แต่จิตจะสงบท่ามกลางวิกฤตและปัญหาแล้วปัญญาจะพาเราข้ามปัญหาโดยไม่จมโรคซึมเศร้าโรคเครียดโรคเครียดโรคกังวลจะจางลงจางลงจิตจะสงบได้แต่คุณต้องปฏิบัติอย่างจริงจังและคุณจะเห็นผลด้วยตัวเองก็ท้ายสุดก็ขอให้ต่อเนื่องความเพียรแล้วก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในธรรมแล้วก็ปฏิบัติจนได้มีดวงตาเห็นธรรมในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ